Tervetuloa sanansaattajien radioraamattukouluun. Tässä Ingalill Rajala. Olemme noin viikon ajan seuranneet kauniin juutalaisen naisen Esterin jännittäviä elämänvaiheita. Orvosta nuoresta neidosta tuli mahtavan maan Persian kuningatar. Tällä kerralla luemme Esterin kirjan 4. lukua, jossa kirjan tunnelma entisestään tiivistyy. Mitä tapahtuu, kun juutalaiset saavat tietää käskystä, joka toisi heille kuoleman? Mikä merkitys kuningatar Esterin kasvattajalla Mordokailla on kriisin aikana?
Pääministerin asemaan nimitetty Haaman on päättänyt ottaa hengeltä kaikki valtakunnan juutalaiset. Sitä varten hän on saanut kuninkaalta luvan julkistaa lain, jonka mukaan kaikki juutalaiset oli surmattava vuoden viimeisen kuukauden 13. päivänä. Lähetet oli lähetetty matkaan viemään kopio laista joka puolelle valtakuntaa. Juutalaisten kohtalo näytti sinetöidyltä, sillä Persiassa kerran annettua lakia ei ollut mahdollista peruuttaa. Luen Esterin kirjan luvusta 4 ja jakeet 1 ja 2. Saatuaan tietää, mitä oli tapahtunut, Mordokai repäisi vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen, sirotteli multaa hiuksinsa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia ääneen huutaen ja katkerasti valittaen. Hän tuli kuninkaan palatsin portille, mutta ei säkkivaatteessa päässyt sisälle palatsiin. Mordokai osoitti tuon ajan tapojen mukaisesti myös ulkoisella olemuksellaan, mitä hänen sisimmässään liikkui. Vaatteiden repiminen ei ollut pelkästään juutalainen tapa noihin aikoihin, vaikka Raamatussa usein siihen viitataankin. Esimerkiksi Susan kaupungista tiedetään, että sen persialaiset asukkaat olivat repäisseet vaatteensa, kun tieto Salamiin tappiosta ehti sinne. Mordokaikin toimi siis tavalla, joka oli Susan asukkaille tuttu, kun hän osoitti murhettaan säkkipukuun pukeutumalla ja vaatteensa repäisemällä. Mordokai otti säädöksen tosissaan, sillä hän tiesi tarkalleen, mitä se merkitsi niin hänelle kuin koko hänen kansalleenkin. Ja kummallisinta kaikessa oli se, että kaikki oli saanut alkunsa siitä, että yhden ihmisen kunnialle oli käynyt liiaksi se, että häntä ei ollut kumarrettu. Mordokain tuntema ahdistus on saattanut olla suuri myös siitä syystä, että hän oli juuri se, joka oli kieltäytynyt kumartamasta Haamania. Tosin Raamatusta ei käy ilmi, tiesikö Mordokai, mikä oli saanut aikaan Haamanin vihan juutalaisia kohtaan. Joka tapauksessa seuraukset olivat täysin kohtuuttomat itse rikoksen suuruuteen verrattuna, mistä myös näkyy se, että lopultakin taustalla tässä kaikessa oli paholaisen halu hävittää juutalaiset maan päältä. Mordokai ei siis säkkivaatteissa päässyt palatsiin. Ilmeisesti sellainen asu ei käynyt yhteen kuninkaallisen loiston kanssa. Epäselväksi jää myös se, pyrkikö Mordokai kuninkaan vai Esterin puheille. Jae 3. Kaikkialla maakunnissa, minne kuninkaan käsky ja määräys saapui, juutalaiset surivat, kuten kuollutta on tapana surra. Paastosivat ja itkivät, ja useimmat nukkuivat paljalle maalle levitetyillä säkkikankailla. On mielenkiintoista, että vaikka kysymys oli näinkin ahdistavasta asiasta, kenenkään ei mainita rukoilleen Jumalaa. Se ei tietenkään tarkoita, etteivätkö jotkut olisi rukoilleetkin, mutta kirjan kirjoittaja ei sitä asiaa jostakin syystä lainkaan mainitse. Ihmiset kyllä osoittivat voimakasta yhteisöllisyyttä itkiessään ja paastotessaan yhdessä sekä pukeutuessaan säkkikankaisiin, mikä oli varsin osuva tapa ilmaista sitä, millaiselta sisimmässä näytti. Mutta Jumalalle kukaan ei näytä puhuneen yhtään mitään. Ehkäpä tämä vaikeneminen rukouksesta pitää sisällään sen viestin, että pakkosiirtolaisuuteen jääneet ihmiset olivat alkaneet irrota isiensä Jumalasta, niin etteivät he enää osanneet rukoillakaan. Nyt alamme ymmärtää entistä paremmin, miksi Jumala salli Haamanin saada tahtonsa läpi lain laatimiseksi. Jumala käytti Haamania herättelemään kansaansa synnin unesta. Kun ajattelee tuon ajan israelaisia, huomaa, ettei heidän ja meidän välillä taida kovin suurta eroa olla. Kuinka helppoa onkaan unohtaa Jumala silloin, kun kaikki sujuu hyvin. Sellaisina aikoina ei juuri kyyneliä vuodateta omien syntien vuoksi. Milloin esimerkiksi sinä, hyvä kuulijani, olet viimeksi itkenyt sen vuoksi, että olet rikkonut Jumalan käskyjä vastaan? Tiedän, että on aika helppoa itkeä, kun omat toiveet eivät ole toteutuneet ja elämässä on tullut vastaan pettymyksiä. Mutta osaammeko me nykyään lainkaan itkiä sitä, että omat valintamme murehduttavat Jumalaa? Luonekeen 4. Kun palvelijattarit ja eunukit toivat kuningattarelleen tiedon, että Mordokai oli suruasussa portilla, kuningatar säikähti ja joutui suunniltaan. Hän lähetti vaatteita, jotta Mordokai pukisi ne ylleen säkkivaatteen sijaan, mutta Mordokai ei ottanut niitä vastaan. Kuningattareksi nimitetty Ester ja Mordokai eivät voineet julkisesti seurustella keskenään. Siksi tiedon välittämiseen käytettiin välikäsiä. Näyttää siltä, että Ester ei ollut lainkaan kuullut, mitä valtakunnassa oli tapahtunut. Muuten hän tuskin olisi reagoinut niin voimakkaasti tietoon, että Mordokai oli pukeutunut säkkipukuun. Ester näytti ajatellen, että Mordokai oli kohdannut joku henkilökohtainen, ehkäpä taloudellinen vastoinkäyminen. Siihen suuntaan vaatteiden lähettäminen näyttäisi viittaavan. Lisäksi Esterillä lienee ollut mielessään sekin ajatus, että pukeutumalla kunnollisiin vaatteisiin Mordokai pääsisi sisälle palatsiin. Mies kuitenkin torjuu tarjouksen. Vaatteiden vaihtaminen ei tilannetta miksikään muuttaisi. Kun Ester sai lähettämänsä vaatteet takaisin, hän ymmärsi jotakin olevan pahasti vialla. Jäi 5. Silloin Ester kutsui eunukki Hatakin, jonka kuningas oli määrännyt hänen palvelukseensa, ja lähetti hänet kysymään Mordokailta, mitä oli tapahtunut ja mistä kaikki johtui. Ester näytti luottaneen eunukki Hatakiin, vaikka tuskin hän oli tällekään paljastanut, mikä oli hänen todellinen suhteensa Mordokaihin. Hatakin nimi lienee johdettu Persian hyvää tarkoittavasta sanasta. Mies näytti myös olleen nimensä veroinen Esteriä palvellessaan. Luinekestä 6 ja 9. Hatak meni Mordokai luo kaupungin torille kuninkaan palatsin portin eteen ja Mordokai kertoi, mitä oli tapahtunut ja miten suuren määrän hopeaa Haaman oli luvannut luovuttaa kuninkaan aarrekammioihin korvaukseksi juutalaisten hävittämisestä. Hän antoi Hatakille myös jäljennöksen Susassa julkaistusta juutalaisten tuhoamista koskevasta kirjeestä, jotta Hatak näyttäisi sen Esterille. Mordokai pyysi, että Hatak kertoisi asiat Esterille ja kehottaisi häntä menemään kuninkaan luo rukoilemaan armoa kansalleen. Hatak palasi kertomaan Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Hatakilla ei ollut mitään syytä salata Mordokain tapaamista, joten hän saattoi mennä julkisesti keskustelemaan tämän kanssa. Mordokai puolestaan ei epäröinyt kertoa surunsa syytä. Hatak sai mukaansa vietäväksi Esterille myös kopion kirjeestä, joka oli lähetetty joka puolelle valtakuntaa juutalaisten päänmenoksi. Hän mainitsi myös Haamanin lupauksesta kartuttaa kuninkaan rahavaroja, jos saisi luvan hävittää juutalaiset valtakunnasta. Mordekai ei osannut pyytää Esteriltä muuta kuin sitä, että tämä pyytäisi armoa kuninkaalta. Mordekai pyysi toisin sanoen Esteriltä ihmettä, sillä hän tiesi hyvin, että kerran annettua määräystä ei ollut mahdollista perua. Edes kuninkaalla ei ollut sellaiseen oikeutta. Hatak välitti koko kansan puolesta annetun pyynnön kuningattarelle. Jaket 10 ja 11. Ester käski Hatakin viedä Mordekaille tämän vastauksen. Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistus, kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon. Eikä minua itseäni ole 30 päivään kutsuttu kuninkaan luo. Varsin kova oli laki tuon ajan Persiassa. Se oli ilmeisesti kuitenkin ainoa keino pitää salamurhaajat loitolla. Kukaan asiaton ei pääsisi kuninkaan läheisyyteen, eikä luvattomia yrittäjiäkään ilmeisesti useinkaan ilmaantunut, kun odotettavissa oli lähes varma kuolema. Säädös ei tietenkään tarkoittanut sitä, että kuningas olisi viettänyt kaiket päivät yksinäisyydessä. Hän kyllä järjesti juhliakin, mutta niihin oli lupa tulla vain niiden, jotka oli nimenomaisesti kutsuttu. Edes kuningattarella ei ollut lupaa saapua kuninkaan luo muutoin kuin kutsuttuna. Siihen Ester viittasikin sanoessaan Mordekaille lähettämässään viestissä, että häntä ei ollut kutsuttu kuninkaan luo kokonaiseen kuukauteen. Toisin sanoen, Ester ei voinut mitenkään tietää, miten kuningas Xerxes tuossa vaiheessa suhtautuisi häneen. Kuninkaan eteen meneminen voisi todellakin merkitä hänelle kuolemaa. Jatkan jakeesta 12 ja 14. Saatuaan kuulla Esterin viestin, Mordekai käski sanoa hänelle. Vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta. Mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Viimeistään tämä Mordekai lähettämä viesti Esterille paljasti kuningattaren kansalaisuuden. Ester oli pelännyt mahdollista kuolemaa kuninkaan edessä, vaikka varma kuolema kuitenkin odottaisi häntä toiselta taholta. Ester saisi surmansa joko käskykirjeen nojalla tai sitten hurjistuneiden juutalaisten käsissä, jos nämä jostakin syystä säilyttäisivät henkensä. Mordekai toisin sanoen paljastaa uskovansa, että jollakin tavalla juutalaiset joka tapauksessa pelastuisivat. Hän näytti siis luottanen, että Jumala pitäisi Abrahamille antamansa lupaukset joko Esterin avulla tai ilman häntä. Tässä Raamattu jälleen kerran paljastaa meille sen tärkeän näkökohdan, että ihmisen ei ole pakko noudattaa Jumalan tahtoa. Vaikka Jumalan tahdosta kieltäytyminen tuokin lopulta onnettomuutta asianomaiselle itselleen ja myös hänen läheisilleen, Jumala ei pakota meitä tahtoonsa. Siksi Esterillekin annettiin vapaus olla toimimatta tilanteen edellyttämällä tavalla. Samaan aikaan häntä kuitenkin muistutettiin siitä, ettei voinut olla sattumaa, että hän tuollaisena aikana oli sellaisessa asemassa kuin oli. Näin Mordokai ilmoittaa uskovansa Jumalan johdatukseen tässä kaikessa, vaikka tälläkään kertaa Jumalaa ei erikseen mainita. Näitä Mordokain sanoja ei kannata ohittaa liian nopeasti. Ne muistuttavat meitä siitä, että mekään emme ole sattumalta siinä paikassa tai asemassa, jossa nyt olemme. Sillä kaikella on oma tarkoituksensa. Kysymys onkin vain siitä, tahdommeko nykyisessä elämäntilanteessamme antaa itsemme ja mahdollisuutemme Jumalan käyttöön. Toisen maailmansodan ja myös sitä edeltävältä ajalta on säilynyt tietoja monistakin ihmisistä, jotka Esterin tavoin asemansa hyödyntäen ja henkensäkin alttiiksi antaen auttoivat juutalaiseen kansaan kuuluvia ja muitakin vainottuja pääsemään karkuun vainoojiaan. Aina tilanne ei ole kuitenkaan yhtä kriittinen, mutta rauhallistenkin aikojen keskellä meidän on hyvä kysyä, olenko siinä asemassa, johon minut on johdatettu, valmis tekemään oman osani, jotta Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua tässä maailmassa. Ehkäpä olen ainoa ihminen, joka kykenee solmimaan sen ja sen ihmisen kanssa sellaisen suhteen, että hän voi kohdata evankeliumin Herrasta Jeesuksesta häntä koskettavalla tavalla. Tai ehkäpä olen asemassa, jossa voin päätöksilläni tai puheillani vaikuttaa siihen, että evankeliumi voisi mennä paremmin eteenpäin jollakin tietyllä suunnalla. Jakeet 15-17. Ester käski vastata Mordokaille. Kutsukoolle kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään 3 päivään ja 3 yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen. Mordokai meni pois ja teki niin kuin Ester oli käskenyt tehdä. Ymmärrettyään, että Mordokain neuvo oli ainoa todellinen vaihtoehto, Ester ottaa johdon käsinsä asiassa ja antaa ohjeet siitä, miten toivoi toisten Susan juutalaisten toimivan. Pyytämällä näitä paastoamaan puolestaan, Ester ilmoittaa ensinnäkin sen, että hän tarvitsee toisten apua, mutta myös sen, että kysymyksessä oli kaikkien yhteinen hanke. Vaikka Esterin kirjassa ei tässäkään yhteydessä puhuta mitään rukouksesta, niin paasto Vanhassa testamentissa liittyy muualla läheisesti rukoukseen. Paastoamalla rukoilija tahtoi keskittyä Jumalaan muiden asioiden sijasta. Mooseksen laki määräsi israelaiset paastoamaan vain 1 päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Silloin ei saanut juoda eikä syödä. Esterin ilmoittama paasto, jolloin ei syötäisi eikä juotaisi 3 päivään, on näin ollen ollut hyvin harvinainen. Sitä, mitä tarkkaan ottaen sellainen paasto tarkoitti tuohon aikaan, ei ole tiedossa. Jos juutalaiset todella olivat ilman vettä, kuumassa ilmanajassa 3 vuorokauden ajan, he ovat olleet paaston päätyttyä kuoleman rajoilla. Yhtenä vaihtoehtona onkin esitetty, että kysymyksessä olisi ollut vastaava paasto, jota islamin uskoiset noudattavat Ramadanin eli paastokuukautensa aikana. He eivät nauti mitään valoisana aikana, mutta voivat syödä ja juoda normaalisti pimeän tultua. Vanhassa testamentissa ihmiset saattoivat suuren sovituspäivän lisäksi paastota vapaaehtoisesti muissakin tilanteissa. Esimerkiksi toisen Samuelin kirjan luvussa 1, sen jakeessa 12, kerrotaan Daavidin miehinen paastonneen iltaan asti tiedon tultua Saulin ja Joonatanin kuolemasta. Puhe paastoamisesta kuitenkin yleistyy Raamatussa vasta Jerusalemin temppelin hävittämisen jälkeistä aikaa kuvavissa kirjoissa. Temppelin tuhoutuminen oli niin järkyttävä tapahtuma, että sen jälkeen juutalaiset näyttivät olleen paljon herkempiä ryhtymään paastoamaan ja niin etsimään Herran kasvoja kuin aikaisemmin. Ahdistuksen keskellä halu päästä lähemmäksi Herraa oli siis kasvanut. Temppelin tuhoutumisen jälkeisiä tuntoja kuvataan koskettavasti valitusvirsien luvussa 1, sen jakeessa 1 ja 2. Voi, miten yksin onkaan nyt kaupunki, ennen niin täynnä väkejä. Kansojen valtiatar on kuin leski. Maitten ruhtinatar tekee orjan työtä. Hän itkee katkerasti yössä, kyyneleet vierivät hänen poskillaan. Yksikään hänen ystävistään ei ole lohduttamassa. Kaikki ovat hänet pettäneet, kääntyneet vihollisiksi. Hyvä on kuitenkin huomata, että Vanhassa testamentissa ei kuitenkaan paastoamista sinänsä pidetä mitenkään erityisen ansiollisena. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 58 jakeessa 3 ovat seuraavat sanat. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Jos paastoon ei siis liittynyt Jumalan tahdon etsimistä ja elämän ojentamista sen mukaan, paastoamisesta ei ollut hyötyä ainakaan ihmisen jumalasuhteen kannalta. Tulos saattoi olla jopa päinvastainen, niin kuin Jesajan kirjasta kuulimme. Esterin kirjassa paastoamisesta puhutaan 3 eri yhteydessä, mikä on aika paljon, kun kirjakaan ei ole kovin pitkä. Paastoamisen ohella Esterin kirjassa kulkee myös teema juhlista ja pidoista, joita järjestetään varsin usein. Kirjaa lukiessa ikään kuin äärimmäisyydet leikkaavat yhä uudelleen toisiaan. Jatkosta voimme lukea, että Esterkin siirtyi nopeasti paastosta hienoihin pitoihin. Paastoamisesta ja juhlimisesta samassa yhteydessä puhui kerran myös Jeesus. Matteuksen luvussa 9 jakeessa 14 ja 15 kerrotaan siihen liittyen seuraavaa. Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat, meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus vastasi heille, eivät kai häävieraat voi suura silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa ja silloin he paastoavat. Siellä missä Jeesus on, on syytä juhlia. Paastoon liittyvälle murehtimiselle ei ole silloin sijaa. Tässä mielessä kristillisen seurakunnan elämä on jatkuvaa juhlan aikaa, sillä Jeesus on luvannut olla kanssamme joka ainoa päivä. Tämä näkyy myös varhaiskirkon elämässä siinä, että juutalaisuudessa käyttöön otettuja paastopäiviä, joita siis oli Jeesuksen aikana jo muitakin kuin pelkästään suureen sovituspäivään liittyvä, ei enää noudatettu kristittyjen keskuudessa. Siitä huolimatta Uusi testamentti kertoo joistakin tilanteista, joissa kristitytkin ovat paastonneet. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Antiokian seurakunta valitsi Paavalin ja Barnabaan lähetystyöntekijöikseen, koko seurakunta paastosi. Myöhemmin Paavali ja Barnabas toimivat itsekin vastaavalla tavalla jättäessään jäähyväisiä Galatian maakuntaan syntyneille seurakunnille. Siitä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 14 ja jakeessa 23 seuraavalla tavalla. Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat. Näistäkin lyhyistä maininnoista voi päätellä, että kristitty ei paastua saadakseen ansioita Jumalan tai ihmisten edessä, eikä myöskään siksi, että saisi taivuteltua Jumalaa johonkin tiettyyn suuntaan. Paaston tarkoitus oli jokin toinen. Selvää kuitenkin on, että paasto liittyy ainakin tietyissä tilanteissa ensimmäisten kristittyjen ja tuolloin syntyneiden seurakuntienkin elämään, joten sillä on hyvä olla oma paikkansa nykyäänkin kristityn elämässä. Erityisesti tärkeitä ratkaisuja tehtäessä rukouksen ja paastoon hiljentyminen näytti ollen ensimmäisten kristittyjen keskuudessa tavallista. Myöhemmin kristikunnassa on tullut tavaksi valmistautua paaston avulla niin jouluun kuin pääsiäiseenkin. Tällöin ajatuksena on tietysti se, että paasto voisi auttaa kristittyjä elämään entistä lujemmin sen sanoman varassa, josta nämä suuret juhlat kertovat. Jumalan ihmiseksi tulo sekä hänen kärsimyksensä ristillä ja ylösnousemus ovat ne kulmakivet, joiden varassa kristitty elää. Ensi kerralla katsomme, kuinka jo mielessään kuolemaan valmistautunut Ester menee kuninkaan eteen tietäen, että vain yksi sana tältä riittää katkaisemaan hänen elämänsä.
Kiitos Jukka. Seuraavassa Raamattukaanesta kanteen ohjelmassa kuulemme myös kuninkaan unettomasta yöstä. Vuorossa on silloin Esterin kirjan 5. luku. Kuuntelet radiolähetysjärjestö Sanansaattajien Raamattukaanesta kanteen ohjelmaa. Jos tahdot tutustua maailmanlaajaan radiolähetystyöhömme, löydät lisätietoja netissä osoitteessa www.sansa.fi. Voit myös kirjoittaa osoitteeseen sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tämä oli Antimme tänään. Taivaan Isä siunatkoon sinua.